Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Молитви без отговор». След това ще ви представим разсъжденията на Дерек Принс относно един духовен закон. Това фактически е продължение на частта, която бяхме започнали в една от предните ни радиопрограми. И накрая, една от атаките на Сатана, коя тя ще чуете. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес – Мира Василева, Розалия Тончева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, аз лично не познавам религия, в която да не е включена молитвата. Специално за християните твърда, че молитвата е посоченото от Бога средство за общуване с Него. Самият Бог ни учи как да се молим. Нека да прочетем няколко стиха, за да се уверим в това. Първо, Евангелието на Матей, 6 глава и там 9 стих. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Разбира се, тази молитва не трябва механически да се заучава, но Исус Христос просто ни казва как да започваме един от начините, с които да започваме нашата молитва. В Евангелието на Лука, 15 глава, 16 стих, четем. А той се отегляше в осамотени места и се молеше. Разбира се, ние не сме ограничени в място за молитва, но понякога се нуждаем наистина от едно осамотение, тогава, когато външните шумове, външната информация е на заден план, когато ние се конкретизираме в просба до Бога, ние желаем нещо от Него, ние желаем нещо да Му споделим, да Му кажем, да чуем Неговия съвет. Също така е интересно да прочетем Евангелието на Марко, 1 глава, 35 стих. И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше. Уединеното място тук, разбира се, е местото, което е наистина предназначено само за Христос. Тоест, ние да не се влияем от странични ефекти. Поради каква причина голяма част от молитвите ни обаче остават без отговор? Много често ние се травмираме от факта, че искаме нещо, настояваме за нещо, просим нещо, но, за съжаление, не го получаваме. В 66-ти псалом и там 16 до 20 стих четем. Елате, слушайте всички, които се боите от Бога, и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми. Към него извиках с устата си, и той беше възвисен чрез езика ми. Ако в сърцето си бях гледал благоприятна неправда, Господ не би послушал. Но Бог наистина послуша, обърна внимание на молбата ми. Благословен да е Бог, който не отстрани от мене нито молитвата, нито своята милост. Обръщам ви внимание, скъпи приятели, на стих 18. Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправдата, т.е. ако аз се съгласявам с неправдата, ако аз се съгласявам да бъда нарушител на Божия закон, ако аз заставам срещу него, срещу моите приятели, срещу моите ближни, как ли мислите, дали Господ ще се съгласи с моята молба? Всеки от нас, преди да започне да се моли, трябва да си отговори на въпросите: на кого принадлежи сърцето ми? Какво е отношението ми към злото? Имам ли страх от Бога? Отговорите са пред виждащия в тайно. Затова всяка неискреност няма да ни от полза. И така, уважаеми слушатели, първата причина е вършенето на зло и одобряването му в другите, когато го вършат. Нека да прочетем и посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 32 стих. Които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат. В книгата Еремия, 29 глава, 13 стих обаче се казва: и ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Втората причина, че ние не получаваме отговор от Бога, е в формализма. Правенето на нещо механично, по задължение, повърхностно, без да се вложи сърцето. Разбира се, Бог не иска половинчата религия, Бог не иска полухристияни, Бог не иска полуосветени хора. Той иска, наистина, когато го търсим, да го търсим с цялото си сърце. В Евангелието на Матей, 3 глава, 8 стих, вижте какви плодове трябва да принасяме. Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние. Покаянието, настъпило в човека, дава наистина своите плодове. Една пълна промяна. Кръгом живота. Съжаление за сторените грехове. Любов към Бога и омраза към греха. Забележете, тук не се казва омраза към грешниците, а омраза към греха. Може ли да има и трета причина, когато Бог не ни отговаря на молитвите? Това е липсата на истинско покаяние в живота ни, поради която не получаваме отговор на молитвата си. В Евангелието на Лука, 18 глава, 10 до 14 стих, ние четем следното. Става въпрос за един конкретен случай, един конкретен пример. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. После два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удръше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Скъпи приятели, нека да се опитаме да направим тук един анализ на току-що прочетеното. В какво се изразява гордостта? Първо, в самооценка над себе си, или по-точно оценката, която даваме на себе си, превишава нашите реални измерения. Ние се считаме горди, по-добри от всички други, считаме, че нашето мнение е най-правилно, нашите действия са най-правилни, ние не се съобразяваме с божествените стандарти, не се вслушваме в нашите приятели, в нашите близки, а считаме, че нашето мнение е най-правилно. Това е едно. Второ, в това състояние ние много лесно унижаваме другомислещия. Ние посочваме неговата грешка, без да се съобразим, че подобна грешка правим и ние. Не можем с действие да се представим пред Бога в някаква по-добра светлина. Нашите действия, които вършим, като доброта, като кротост, те са вследствие на това, че Христос работи в нашето сърце и ние трябва да сме горди, че олицетворяваме Неговата любов, че ние отразяваме Неговата благост, Неговата любов, а това не е наша заслуга. Още повече, че много добре знаем, последната дума има нашият Исус Христос. Един човек в нашите очи може наистина да не е в добра светлина. Той може да върши много грешки, но ние не знаем какво е неговото сърце. Ако в момента той греши, след 2 минути, след 5 минути, след 5 часа, той може да падне на колене и да иска прошка от Бога. И Бог ще прецени, ако неговата молитва е искрена, ако молбата му за промяна е искрена, Господ наистина ще направи всичко възможно този човек да се промени. Покаянието настъпило в човека, както казахме, дава своите плодове. Личното аз, човешката гордост и високомерие, вместо смирение, са препятствия за молитвата. Кой си отиде от дома, получил отговор на молитвата си? Естествено, бирникът. Той съзнаваше първостепенната си нужда от прощение и тази нужда го доведе при Бога. Бирникът дойде да поиска прошка и я получи. Разбира се, в никакъв случай не смятам, че бирникът е подценявал себе си. Бирникът не е считал, че той не може нищо да прави. Бирникът не е бил затънал в някаква кал или в някакво блато и е мислил само върху това, че той нищо не струва. Не, бирникът, скъпи приятели, според мен имал поне един талант, само че в момента той не акцентува върху това, което може, а върху това, какво трябва да получи, за да бъде още по-добър, за да може да бъде още по-скромен, но работещ, действащ за Божията кауза. Защото да не работиш, не значи, че си скромен. Фарисеят нямаше абсолютно никакви желания. Той беше дошъл да напомни на Бога за сигурността на собственото си поведение, да изтъкне достоинствата си, да покаже, че той е заслужил Божието благоволение с прекрасните си дела, които върши. Дали са прекрасни обаче? Това надменно поведение, това сочене с пръст, това унижаване на бирника, дали смятате, че е достойно поведение? Това, което каза фарисея на Бога, дори не беше благодарствена молитва. Той не получи отговор, защото нищо не беше поискал. Той нямаше нужда от нищо. Интересно, той даваше само присъда. Той в случая, според мен, иззе функцията на Бога. Нека още някой стих да прочетем в тази насока. В книгата Малахия, 3 глава, 10 стих, четем. Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми и ме опитайте сега за това, казва Господ на силите. Дали няма да ви разкрие небесните отвори, да излее благословение върху вас, така че да не стига място за него. В книгата Второзаконие, 14 глава, 22 стих, се допълва тази мисъл. Нека да прочетем и нея. Непременно ти даваш 10-та част от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти произвежда всяка година. На какво наблягат пък тези стихове? Ние имаме нужда да бъдем верни на Бога. Бог ни е дал изобилни благословения. И когато ние проявяваме това в нашия живот, когато му показваме, че искаме да му служим съобразно неговите божествени стандарти, тогава благословението ще бъде наистина пълно. Скъпи приятели, ние имаме нужда от Божиите отговори. Затова ще трябва да премахнем причините. Осъзнаваме ли, че това е настоящата ни нужда? Нека да помолим Бог за помощ в борбата и да спечелим победата. В книгата Езекиил, 34 глава, 15 и 16 стих, четем. Самият аз ще паса овцете си и ще ги успокоя, казва Господ Йова. Ще потърся изгубената и ще докарам изгонената. Ще превържа ранената и ще подкрепя немощната. Но огоените и яките ще погубя. С правосъдие ще ги паса. Изключително хубави стихове, изключително въздействащи стихове. Господ няма да смаже замъждял фитил и смазана тръстика няма да причупи. Уважаеми слушатели, нека накратко да си припомним мислите, които споделих с вас в началото на нашата радиопрограма. Нашата тема беше молитви без отговор. Молитвата, както казахме, е посоченото от Бога средство за общуване с Него. В началото Бог ни учи как да се молим, защото после Той има съответните изисквания. Не може Бог да има от нас изисквания за молитвата, без да ни даде наставления. Припомням ви, че човек с примера си може да свидетелства, човек с словото си може да свидетелства, човек може и с усмивката си, и с добротата си, и дори и с мълчанието си. Може да свидетелства. Много често нашите молитви остават без отговор, тогава, когато нашата човешка воля не е съобразена с божествената воля. Много често ние изказваме просби, желания, които са наши чисто егоистични желания, и Бог, когато прецизира дали да ни отговори, по какъв начин да ни отговори, той счита, че тъй като ние сме негови синове и дъщери, един примерно положителен отговор не би ни бил от полза. Затова той или забавя молитвата, или не ни отговаря, защото макар че казваме молитви без отговор, аз считам, че мълчанието на Бога също е някакъв отговор. И така, нека в нашия християнски живот да правим всичко възможно, животът ни да бъде в унисон с нашия Господ и Спасител Исус Христос, за да може наистина молитвата ни да бъде за благословение.
целия свят от край до край. Дава ни тя живот и сила, сочи ни път към светлина. На колене
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с разсъждение на тема «Пътят нагоре е път надолу». Онези от вас, които следят програмите ни, знаят, че ние веднъж вече говорихме на тази тема и ви предложихме разсъжденията на известния теолог Дерик Принс. Сега ще ви предложим отново негови разсъждения, отново по тази тема, но в друга посока. Бог решава да направи ново създание. Неговото име е Адам или човек. Това творение е създадено по начин различен от другите творения. За всички други се казва, че Бог рече и стана. Чрез словото на устата си и чрез духа си, той създава небесата и тяхното воинство, както и всичко, което е в тях. Но това създаване е различно. Ето какво каза Битие, 2 глава, 7 стих. Господ Бог създаде човека. На еврейски това е собствено име – Адам. И името Адам директно се свързва с еврейската дума за земя, която е Адама. Тя също е свързана с еврейската дума за червен, която е Адон. Свързана е и с еврейската дума за кръв, която е Дон. И така, тази дума веднага предизвиква цял контекст от асоциации. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Това е седмия стих на втората глава от книгата Битие. И така, как си представяте тази случка? Ние вярваме, че се е случила точно по начина, по който е записана. Един човек казва следното. Мислих си, че вярвам в Библията буквално, докато не чух как получавате върху Библията. Ами, как да ви кажем, думата буквално означава буквално. Означава да се предават нещата така, както са. И така ние вярваме, че Бог, който е цар на Вселената, слиза на земята, взема пръст, прави кал и изработва най-изящното гранчарско изделие или скулптура, ако предпочитате, която някога Вселената е виждала. Съвършено тяло. Красиво, но безжизнено. После Бог идва при тази статуя, поставя божествените си устни върху устните от кал и вдъхва в тялото дух на живот. Този вдъхнат дух преобразява мъртвата фигура в жива човешка личност. Ако знаете еврейски език, ще разберете, че на тази версия на историята не съществува никаква альтернатива. Всъщност, човек живее в два свята едновременно. Чрез духа си той се отнася до Бога, а чрез тялото си до този свят. И така, защо Бог създава човек? Първо, за да общува с него. Второ, за да може човекът да зависи от него. Да приема и да дава. Това е истината, ако искате и за бебето, което се ражда на света и което не може нищо, зависи напълно от другите. Някой започва с процеса дишане за него. В известен смисъл, раждането на всяко дете ни връща към сътворението. Каква е Божията цел за човек? Много проста и тя е записана в Битие 1.26. И Бог рече, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека, това е човешката раса, не само един човек, мисля, че разбирате това, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всичко живо, което пълзи по земята. И така, Божията цел за човека има две характеристики. Първо, човекът трябва да представя Бога по начин, по който никое друго творение не може да го представя. Трябва да изобразява подобието на Създателя. И второ, трябва да упражнява Божията власт от Негово име – власт над цялата земя. Докато човекът е зависим от Бога, той владее. Може би това ви звучи като парадокс. Днес в мисленето на повечето хора понятието «да владееш» означава да бъдеш независим. Но в Божията вечна промисъл, за да може човекът да владее, трябва да съществува в зависимост. В момента, в който той спира да бъде зависим, спира и да владее. Днес Сатана се намира във вражда с нас. Ако познавате Библията, ще знаете, че всъщност оригиналното му име не е Сатана. Първоначално той се казва Луцифер, т.е. носител на светлина. Но когато съгрешава, той изгубва своята самоличност и става Сатана. Думата Сатана означава противник, неприятел, враг. Той е този, който постоянно се противопоставя на Божиите цели и Божиите люде. Затова е и наш враг. Той е наш враг поради две специални причини. От всички творения на Бога, човекът е мишена номер едно на неговата вражда. Първо, защото носи в себе си образа на Бога. Сатана не може да атакува Бога директно, но може да атакува неговия образ в човека. Ето какво разказва от своя собствен опит Дерек Принс. Бях при една млада дама, християнка, вероятно не чак толкова духовна, колкото трябваше да бъде. Беше сгодена за млад мъж, който и беше изневерил. Тя носеше със себе си снимката на този млад мъж. Когато разбра новината, че е изневерил, взе снимката и я скъса. Така изрази лошите си чувства срещу него, върху образа му. Това е малка илюстрация на една от причините за омразата на Сатана към нас. Просто защото ние носим образа на Бога. Той не може да атакува Бога, но може да вземе образа на Бога и да го омърси, да сложи печата си върху него и да размаха юмрук към небето. Когато видите човек, деформиран от греха, алкохолик, наркоман или какъвто и да е човек изгубил своето достоинство, не забравяйте, че това е дело на Сатана. Той действа като наш враг, защото мрази Бога и изразява тази омраза към нас, неговите творения. Втората причина за враждебността на Сатана срещу човека е поради това, че човекът е предназначен да заеме неговото място. Така че един вид той е негов съперник. Както днес вече знаем, Сатана предизвиква човешкото падение чрез лукавството си. Ще ви припомним докладът за човешкото грехопадение в Битие 3 глава, 1 до 5 стих, няма да се впускаме в подробности. А змията, по-късно разбираме, че змията е въплъщение на Сатана, беше най-хитро от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя рече на жената, наистина ли Бог каза да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията, от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената, никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знание, взе от плода му да яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Няма нужда да четем цялата глава до края. Просто тези стихове са достатъчни, за да разберете какви са методите, които Сатана използва срещу човек. Първото нещо, което прави, е да постави под съмнение Божието Слово. Истина ли каза Бог? Ева губи битката в момента, в който приема да отговори на този въпрос. Трябва да знаете, уважаеми слушатели, че тактиката на Сатана не се е променила от тогава. Много често вие ще срещате хора, които казват, наистина ли Бог казва това и това? Ако приемете да отговаряте на тези въпроси, изпадате в същото опасно положение, в което изпада Ева. Не можете да си позволите да поставяте под въпрос Божието Слово. Второто нещо, което Сатана поставя под въпрос, е Божията доброта. Той казва, Бог знае, че когато ядете от плода, очите ви ще се отворят, вие ще бъдете като Него, ще познавате доброто и злото. Какъв е намекът? Намекът е, че Бог е несправедлив, абсолютен деспот, който държи всичките си творения в подчинение и тези творения заемат по-ниско място, отколкото заслужават. Така че първата цел на Сатана е да дискредитира Божието Слово, а втората – да дискредитира Божията доброта. И до днес Сатана си е все същият. Какво изкушение предлага той? Каква е примамката, която представя? Съвсем същият мотив, който предизвиква неговото лично падение. Той казва, ще бъдете като Бога, ще бъдете равни на Бога. Никой не знае колко време преди това самия той казва на себе си, аз ще бъда като всемогъщия. Сега казва, ти ще бъдеш като Бога. С други думи, това е същият мотив, с който той все още действа, и то много силно. И така човекът пада, благодарение на сатанинското изкушение. Същата измама, същият мотив, който кара самия Сатана да падне в грях, кара и човека да падне. Кои са резултатите от падението на Адам? Първо, неговото директно общение с Бога се разрушава. Второ, той вече няма достъп до източника на живота. Човекът е нещо като батерия, която никога повече няма да бъде заредена. В него има огромно количество божествен живот, но той един ден спира. Трето, Адам става обект на развала. Това са болести, остаряване, бръчки, схващане на ставите и още много други неща, за които ние не обичаме да мислим. Четвърто, Адам става обект на сатанинските нападки. Става предмет на демонично действие. Пето, Адам става роб, вместо да бъде цар. Той можеше да бъде цар, ако продължаваше да живее в зависимост от Бога. Но той избира независимостта и става роб. Не е ли това истината за толкова много хора, които срещаме днес? Само се обърнете и вижте младите хора, тинейджерите. Тяхното отношение към света е «Аз не искам да се подчинявам на никого. Никой не може да ми казва какво да правя. Аз ще бъда независим». И какво става? Стават роби. Може би някои от вас, уважаеми слушатели, вече са минали през тази фаза и са се покаяли. И със сигурност сте щастливи от този факт. Шестата последица от греха на Адам е това, че и неговото царство също страда от греха му. Появяват се тръни и будили по земята. До тогава не ги е имало. Всичко, което е трудно, неприятно, което изисква усилия, тежък труд, което представлява разруха, идва на земята чрез непокорството на нейния господар – Адам. И накрая седмата последица е, че Адам се идентифицира с Сатана и става виновен за бунта. Става бунтовник като Сатана. Това е жизнено важен факт, защото тук трябва вече да се намеси Божията мъдрост, за да може да се намери изходен път. Сигурно сте чели книгата Йов. Там се разказва как Сатана, дори след грехопадението, все още има достъп до присъствието на Бога. Нека погледнем за момент първата глава от книгата Йов. Шести стих. А един ден, когато Божиите синове дойдоха да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. Не е ли забележително? Нещо повече. Заключението от този текст е, че единствената личност, която може да разпознае Сатана, е Господ, защото Павел казва, че той се преобразява като светъл ангел. Другите ангели очевидно не знаят, че той е между тях. И Господ рече на Сатана, Откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и ходене насам натам по нея. Спомнете си, че той така започва: с обикаляне насам натам. Може би ще кажете: как може Бог да продължава да го толерира? Но ето един пример, който може би ще ви обясни това. Дерек Принс го разказва от собствения си опит. Когато бях в Африка и получавах африкански младежи, това беше въпрос номер едно, който те винаги ми задаваха. Разбира се, аз се опитвах да им давам някакви отговори, но наистина за тях това беше болен въпрос. Защо Бог е създал дявола? Аз казвах, че той не е създал дявола, той само е създал Луцифер. А Луцифер се е превърнал в Сатана. Ами защо Бог не се справи с Сатана? Ето ви една причина. Божията милост към човешката раса. Сатана хваща човека в капаните си чрез измама. Човешката раса има същата вина, която и той. И така, можем да си представим как Сатана казва нещо, да кажем, от сорта: добре, Боже, аз съм бунтовник. Аз го знам и ти го знаеш, няма спор по този въпрос. И това огнено езеро е мястото, към което съм се запътил. Знам го и ти го знаеш. Ти можеш да ме пратиш там по всяко време. Но чуй, ти си справедлив Бог. Не можеш да направиш компромис със справедливостта си. Виждаш тези човешки същества, те са бунтовници като мен. Денят, в който ти ме прати там, е денят, в който ще трябва да пратиш и тях. И разбирате ли, това е проблемът, пред който Бог бива изправен. И той намира отговор на този проблем, какъвто Сатана дори не е изсънувал. Да изкупи падналата раса. Бог се навежда много ниско. Разбирате ли основната идея? Колкото по-ниско слезеш, толкова по-високо ще се качиш. Всеки път, когато се качваш на високо, завършваш на ниско. В личността на Исус Христос Бог идентифицира себе си с падналата раса и я изкупва от вината й. И щом веднъж вината на тази раса бъде изкупена, не се налага Бог да прави компромиси със справедливостта си, за да праща Сатана на мястото, което му принадлежи, и в същото време да предлага на човека изходен път. Писанието казва, че той може да бъде справедлив и че може да оправдава този, който вярва в Исус. Това е проблема. Как Бог да прости, без да прави компромис със справедливостта си? Как да пощади човека и в същото време да прати Сатана на заслуженото му място? Отговорът е чрез Исус. Ето какво се казва в посланието към евреите, 2 глава, 14 и 15 стихове. И така, понеже децата са същества от общата кръв и плът, той подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола, и да избави ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Исус не просто създава Адам, той го изкупва, идентифицира себе си с падналата раса. Правейки това, той става изкупител на нашите грехове. 1 Петрово 2:24 – един наистина прекрасен текст. Той сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. С неговата рана вие оздравяхте. И по-надолу в същото послание, 3 глава, 18 стих. Защото и Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога. Това е значението на кръста. Безгрешният Божий син се идентифицира с грешния човек. Като наш представител, той взема вината ни върху себе си, плаща пълното ни наказание, след това възкръсва отново от смъртта и прави възможно Бог да ни прости и да осъди Сатана едновременно, без да прави никакъв компромис със своята справедливост. Този изкупителен план прави още една удивителна стъпка напред. Исус не само идентифицира себе си с нас, но чрез своята вяра ние се идентифицираме с Исус. И най-низките се издигат до най-високото. Нали помните, ако искате да отидете нагоре, тръгнете надолу. Удивителното е, че Бог обиква едно създание, което не просто е направено от пръст, но и покварено, подлежащо на развала, паднало, и му предлага най-високото място в цялата вселена. Ефесяни 2 глава 4 до 6 стихове. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, и като ни съвъзкреси, тури ни да седнем с Него в небесни места, в Христа Исуса. Ето виждате ли как ние се идентифицираме с Исус? Всичко, през което преминава Той, ние сме поканени да преминем през Него. Първо трябва да се идентифицираме с Неговата смърт, да считаме себе си за мъртви. Да се идентифицираме с Неговото погребение. Как? Чрез кръщението. И след това се идентифицираме с Него и във възкресението. Ние сядаме на престола заедно с Него. Бог абсолютно, конкретно и буквално в Христос взема онези, които са на най-ниското място и ги качва на най-високото, на престола на Вселената. Още една стъпка напред. Бог не само прави това или онова, защото всичко все още не е завършено, но Той прави всичко пред очите на цялата Вселена. Той измислил начин цялата Вселена да запомни това завинаги. С две думи Бог казва: помни, никога не издигай себе си. Ти знаеш какво се случва. Ако смириш себе си, аз ще те издигна. Ако помнехме това и ако не го забравяхме така често, щяхме да се спасим от много ненужни проблеми. Основната причина зад всички тях е гордостта. Бог прави много в нашия живот, за да ни освободи именно от нея. Понякога обаче ние не можем да разпознаем ръката на Всемогъщия, защото Той ни поставя в ситуация, където единственият изходен път е да се смирим. Но за съжаление ни отнема толкова много време, за да го осъзнаем. Бог употребява падналите, но изкупени създания, за да демонстрира този закон пред цялата Вселена завинаги. Нека, например, обърнем внимание на това, как започва апостол Павел своето послание към ефесяните. Павел с Божията воля, апостол Исус Христов. С други думи, той поема цялата отговорност за това писмо. След това във втория стих казва: благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Имайте предвид, че това послание е писано в затвора. То е пример за същата истина. Колкото по-ниско слезеш, толкова по-високо те качва Бог. По-нататък апостолът продължава: като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля. Другото ударение е, че Бог прави всичко по начина, по който Той иска. За похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат, която е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумение. Божията благодат е безплатна, тя е щедра, но винаги е мъдра и разумна. После главата продължава: като ни е открил тайната на волята си, според благото намерение, което е положил в себе си, за да приложи, когато се изпълнят времената, каквото е неговото намерение, сиреч да се събере в Христа всичко, това, което е небесно и земно. Ето къде е нашето място, уважаеми слушатели. Помислете за славния план, разкрит пред нас от вечността до вечността. След това Павел казва: в когото, става въпрос за Христос, ние станахме наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля. Чудесна истина, ако можете да я схванете. Бог прави нещата по начина, по който е възнамерявал да ги направи. Може би в собствения си живот вече сте открили, че за някои неща много се вълнувате, много се грижите, а те не стават. Обаче, когато Бог счете нещо за важно, то винаги става. И наистина трябва да се притесняваме по-малко, защото Той има изработени много начини. Продължаваме надолу в същата глава, във втората глава от Ефесяните, 12 стих. Така, щото да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, които отнапред се надявахме на Христа. И така, Ние сме доказателство номер едно на принципа, че който възвишава себе си, ще се смири, а който се смирява, ще бъде възвишен. След това ще се върнем на шестия стих от втора глава и ще продължим за следващите стихове. Като ни се възкреси, да седнем с Него в небесни места, в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Ние сме демонстрация за Божията благодат. Още един стих. Ефесяни 3:10. Тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега, чрез църквата, многообразната премъдрост на Бога. Не е ли забележително? Ние с вас да бъдем демонстрация на Божията мъдрост пред цялата вселена, за цяла вечност. Бог ни е взел от бунището и ни е превърнал в Негови шедьоври. Трябва по-често да му отдаваме слава за това.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. Ще чуем какво представлява една от атаките на Сатана.
Веднъж Сатана свикал световна конференция. В уводната си реч към своите зли ангели той казал: ние не можем да спрем християните да ходят на църква. Ние не можем да ги спрем да четат библиите си и да знаят истината. Ние не можем да ги откажем дори от техните консервативни ценности. Но ние можем да направим нещо друго. Ние можем да им попречим да изградят едно интимно и постоянно взаимоотношение с Христос. Ако те постигат тази постоянна връзка с Исус, нашата сила над тях ще бъде неутрализирана. Така че, нека да ги оставим да си ходят на църква. Нека да си имат техния въздържателен начин на живот. Но нека да им откраднем времето, така че да не могат да поддържат близка връзка с Христос. Ето как аз смятам да направя това. Ще отвличам вниманието им от техния Спасител през целия ден, и така ще блокирам поддържането на жизнено важната връзка, която те имат с Него. Но как ще направим това? Извикал един от демоните. Дръжте ги заети с маловажните неща от живота и измислете множество начини, по които да заангажирате умовете им, отговорил Сатана. Изкушавайте ги да харчат, да харчат, да харчат и след това да вземат назаем, да вземат назаем, да вземат назаем. Убедете съпругите им да ходят на работа, а самите те да работят по 6-7 дни седмично, по 10-12 часа на ден, така че да могат да си позволят начина на живот, който света им рекламира. Не им позволявайте да прекарват време с децата си. Когато връзката помежду им се наруши, скоро техните домове няма повече да им предлагат почивка от напрежението, което те имат на работа. Превъзбуждайте умовете им така, че те да не могат да чуват тихия и тънък глас на Святия Дух. Измамете ги да слушат радио или касетофон, докато карат или правят нещо друго. Телевизорите в домовете им обязателно да работят през целия ден. И направете така, че във всеки магазин и ресторант по света постоянно да свири силна музика. Напълнете масичките им с вестници и списания. Бомбандирайте ги с новини и реклами 24 часа на ден. Нека дори докато карат непрекъснато да виждат плакати и билбордове. Залейте пощенските им кутии и електронната им поща с всякакви глупости. Томболи, каталози и електронни издания и всякакви фалшиви надежди. Дори когато си почиват, нека информацията, която ги обсипва, да бъде прекомерна. Нека и след почивните дни да се чувстват изтощени, напрегнати и неподготвени за новата седмица. Не им позволявайте да излизат сред природата. Вместо това, ги изпращайте на кино, в увеселителни паркове, на спортни мероприятия, на концерти и други. А когато се срещнат за духовно общение, нека да го започват с клюки и светски приказки, така че да си тръгват неспокойни и с гузна съвест. Оставете ги да участват в печеленето на души, но запълнете живота им с толкова много заетости и основателни причини, че да нямат време да търсят сила от Христос. Скоро те вече ще започнат да служат със собствената си сила и ще започнат да жертват здравето и семейното си единство за успеха на делото. Когато конференцията завършила, всички били много доволни. Сатанинските ангели си тръгнали, за да започнат ревностно да изпълняват задачите, които им поставил Сатана. Да карат християните по целия свят да бъдат заети, заети, заети. И да се втурват ту насам, ту натам в забързаното си ежедневие. Успешен ли е Сатана в тази своя тактика? Вие отсъдете. Oh.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.